I Jesu navn, en velsignet høytid alle sammen. Før vi samles i bønn og efterpå leser dagens evangelietekst, som fra Lukas 24, vers 1-9 i dag, vil jeg gjøre oppmerksom på at umiddelbart etter vi har lest evangeliet, skal vi stemme i nummer 559a. Han er oppstandens store bud. Umiddelbart efter jeg er ferdig med tekstlesningen. Og når vi så kommer så langt at jeg skal lese teksten, efter vi har bedt til Gud, vil jeg be forsamlingen å reise seg i dag, og bli stående under tekstlesningen, og til vi er ferdig med å synge det høytidsverset. La oss be. Vi takker og lover og opphøyer deg, du Guds sønn, at du som vår representant og stedfortreder, som et menneske i vårt sted, har seiret over alle våre fiender. Herre, jeg takker deg at du har seiret over synden, over vårt gamle menneske, over djevelen, over verden, over døden. At denne seier tilhører oss i dag, så sant vi kommer til deg og setter vår lit til deg. Herre, nå ber jeg at du vil tale til vårt hjerte om deg selv. Jeg ber at du som er en levende frelse og er nær hos oss her i dag, at du, Herre, vil komme oss i møte og la oss få lov å se deg. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de søker deg og ønsker å få hjelp hos deg, ikke må gå skuffet hjem igjen. Og så ber jeg at du vil la meg få fra deg alt det jeg trenger. Og du ser, jeg trenger jo bokstavelig talt alt fra deg for å bære ditt ord frem. Amen. Vi skal nu lese fra Lukas evangelium kapittel 24, vers 1-9. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven og hadde med seg velluktende urter som de hadde tilberedt. Men de fant stenen veltet fra graven. Og da de kom inn i den, da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto rådville ved dette. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd. Og da de ble forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa de til dem, hvorfor søker I den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Kom i hu, hvorledes han talte til eder, mens han ennå var i Galilea, da han sa at menneskesønnen skulle overgis i syndige menneskers hender, og korsfestes og oppstå på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Amen.
Thank you.
Det första vi ska märka oss idag är att vi har mött ett budskap om något som är skedd. Det är det vi kallar en historisk efterrättning. Vi hör inte vad människor har tänkt, eller vad någon har trodd, eller ment, eller grunnat sig fram till, eller filosoferat sig till. Vi hör om ett faktum, en kjensgärning, något som är verklighet. Det är många som har sagt att de första disciplerna, de hade så lätt för att tro detta att Jesus var stått upp igen. Det var det de inte hade. De hade inte lätt för att tro det. Och vi kan följa dessa kvinnor som kommer till graven denna tidiga söndagmorgon. Där är det solen står upp tidig dagningen. Det vill säga det är lite för klockan 5 om morgonen. För det är den årstiden där. Där är det där. Och de har tänkt att nu ska de ställa Jesu lägeme. De kunde inte göra det på den sabbaten som hade varit. För det var det som kalltes en stor sabbat. Men nu ville de göra allt färdigt. Och så hade de väl luktnurter med sig. Och allt tillbehör. Så uppdagar de att stenen är vältet fram. Sidor idag. Det hade de inte väntat. De kunde inte begripa. Stenen är vältet från graven. Här är det något galt på färre har de tänkt. Och de går in i graven. Och finner icke Jesu lägme. Vad de har tänkt är inte gott för oss att säga. Men vi vet de står rådvilla. Och det är nog för oss att veta. Det de inte har tänkt. Och som inte faller dem in. Det är det som verkligen har skett. Det låg inte när för dem att tänka. De är rådvilla. Och där står de. Och så hände det nog. Det skedde. Mens de stod där rådvilla. Se. Där stod två män hos dem. I skinnande klädeband. Och de skönte vad det var. Och vem det var. Att det är två änglar. De blev förfärdet. Och de böjer ansikten mot jorden. Det blev väldigt lyst i graven då. Det står skinnande klädeband. Det strålar ut starkt lys. Dessa kläderna. De bländer ögonen. På dessa kvinnor. Och medan de står slik. Är förfärdet. Och böjer ansikten mot jorden. Så talar dessa två. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han är uppstanden. Och kom i hu, var det som han talade till er. Har ni glömt vad han sa? Har ni glömt att han sa att han skulle överge sig syndiga människors händer? Att han skulle dömas till döden. Att han skulle korsfästas. Och att han skulle stå upp igen på den tredje dagen. Då kom det hans ord i huvud. Där som det går ett lys upp för dem. Och ja. Ja, det sa han ja. Nu husker vi det. Det var så underligt en tale för oss den gången det blev sagt. Vi skönte så lite av det den gången det blev sagt. Och det står ju oss som apostlarna tre gånger. De förstod ham inte. De skönte inte vad han mente. Och så vidare. Ända Guds ånd genom Jesu ord. Något åpenbart det för apostlarna vad Jesus talat om. Och det har varit så vanskligt det hela. Och så alla dessa begivenheterna. Det har skjult Jesu ord för dem. Men nu kom det hans ord i huvud. Och så skönner de. Han lever. Ja, han lever. Och det som är skedd är att det döde lägeme, och märkte vad jag säger, det döde lägeme, det stod upp igen och blev förklarat och härliggjort i uppståndelsen till ett härlighetslägeme. En sällsamme lägeme som blev lagt i graven, förlåt graven, det är den historiska efterrättningen. Det är detta vi grundar vår tro på. Och det är detta vantron har angrepet från begynnelsen. Det begynte med att de ville besticka, det gjorde de också. De romerska vakterna för att de skulle se att de hade stjålet Jesu legeme och tagit det väck. Det hjalp inte. Och det är många som angriper nettopp detta med den legemliga uppståndelsen. Jo, Jesus är nog uppstanden på en måte. Men spörde, är graven tom? Stod det legeme upp igen som blev lagt i graven? Det är det som är spörsmålet. Hvis du spør teologer i dag, jeg skal ikke si noen navn på bestemte retninger, så kan du ofte få det svar. Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Ja, men var Jesu grav tom fordi han var legemlig oppstanden? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Jeg får det til svar. De første kristne, de trodde at han var stått opp av graven. Så får vi gjøre det samme. Og så lærer man det at den egentlige virkelighet er ikke det som er skjedd. Men det er hva vi tror om det som er skjedd. Der har du løgnen. Der har du bedraget. Og det er jo egentlig prinsippet det man kaller eksistensialisme i dag. Spørsmålet er ikke hva den første menighet trodde. Spørsmålet er om det de trodde på var sant. Hva hjelper å tro på noe som ikke er hendt? Hva hjelper å tro på noe som ikke er virkelig, ikke er reelt? En oppstandelsestro som ikke regner med at Jesu legeme, det legeme som er lagt i graven, sto opp igjen i herlig skikkelse. En slik oppstandelsestro er ikke oppstandelsestro. Vi lever i en alvorlig tid, og det er sterke krefter på ferde for å nekte Jesu oppstandelse. Men Gud være lov og takk, det skal ikke lykkes dem. Gud våker over sitt ord til tidens ende. Og en ting er sikkert, Jesus skal gjøre det klart. Han lever. Apostel Paulus skriver om dette, betydningen av dette, i 1. Korinterbrev 15. kapittel, som dere nok vet som er vant til å lese Bibelen. Er Kristus ikke oppstanden fra de døde, sier han. Da er vår forkynnelse intet. Da er deres tro intet. Da finnes vi å være falske vidner om Gud, sier han. Da vidner vi mot Gud at han har oppvakt Kristus, som han alldeles ikke har oppvakt. Hvis ikke de døde står opp, altså hvis det ikke finnes en legemlig oppstandelse. Han sier videre, er Kristus ikke oppstanden? Da er deres tro intet. Da er også de fortapt som er hensovet i Kristus. Alvorlig ord det. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste alle mennesker. Men, sier han, nu er Kristus oppstanden. Og det er vidnefast. Og som jeg sa til å begynne med, det er en historisk kjensgjerning. Du kan påvise tid og sted og dag. Du kan navne i personer som har sett ham og vært sammen med ham. Og vi som tror på ham, vi har møtt ham. Jeg sier som han sa som åpnet her, en ting vet jeg, ja det vet jeg, Jesus lever. Like som døden er kommet ved et menneske, står det i 1. Korinther 15:21. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du skal merke deg at i det ordet er det ordet menneske som har betoning. Er ikke som i Romerne 5:12 hvor ordet ett har betoning, det står ett menneske. Det står ikke her, 1. Korinther 15:21. Det står ettersom døden er kommet ved et menneske. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Som det var et menneske som brakte døden inn i verden, er det et menneske som har seiret over den. Det er som menneske, Guds sønn, har seiret over døden. Som din og min stedfortreder, som vi alt er minnet om. Han måtte dø fordi Han måtte ta hele dommen og straffen. Det talte vi om på langfredag. Det var ingen formildende omstendigheter til stede på Golgata kors. Hele Guds dom ble satt i verk, ble eksekvert på Jesus Kristus. I Jesu Kristi syndfrie kjød ble synden i vårt kjød domfelt, står det i Romerne 8:3. Han fordømte synden i kjødet. Den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den er satt i verk på Jesus. Og det var ingen formildende omstendigheter. Han måtte ta konsekvensen av hva vi har gjort og vært, hva vi har tenkt og ment og alt. Han måtte ta alle følger av det vi har stelt til i vårt liv. Og det førte ham inn i selve fortapelsens gru. Hva tror du Jesus var angst for i Getsemane? Var det torturen? Var det en legemlig lidelse? Å nei, det var det minste det. Men Guds vredes dom kan ikke du og jeg ane hva er for noe. Dette skulle bære Guds vredes dom over synden. Den måtte han bære. Og så ropte han med sterkt skrik og tårer. Og så ble han bønnhørt, som vi nevnte også på langfredag. Da dommen og straffen traff Jesus, traff det et menneske som holder mål. Jesus var fullkommen etter loven. Det finnes ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, gjør dette så skal du leve. Og Moses skriver om rettferdigheten av loven, står det i Romerne 10:5. Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Og i 5. Mosebok, kapittel 28, jeg siterer forkortet, dersom du holder mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, vil jeg storlig velsigne deg. Og så tales det om en velsignelse som kommer inn i alle detaljer, inn i et menneskes liv. Det er ett menneske som har rett til dette. Har den livsretten som Guds hellige lov tilsier den som holder budene. Det er Jesus. Det er ett menneske som har retten. Merk det hva jeg sier. Han har retten til all velsignelse. Fordi han holder mål som menneske for Gud. Når vår synd og dom og straff traff ham, traff det et syndfritt, et fullkomment menneske. Og like sikkert som Gud står ved sitt ord, måtte han vekke ham opp fra de døde. Det kunne jo vært sagt at Jesus stod opp fordi han var Guds sønn. Det ville vært sant. Og Jesus sier i Johannes 5, jeg har makt til å sette mitt liv til, og jeg har makt til å ta det igjen. Men allikevel blir det uttrykt slik i skriften som regel, Gud oppvakte han fra de døde, som vi nettopp hørte til å begynne med. Hva viser det? Det viser at han er rettferdig. Han er fullkommen. Han er syndfri. Han som ble rammet av vår skjebne. Derfor kan ikke døden holde ham. Han kunne ta straffen, han kunne ta dommen, han kunne smake døden, som det heter. Og så står et underlig ord i grunnteksten om å smake døden. Han spiste opp døden. Apostelen bruker å si at døden er oppslukt til seier. Han seiret over den. Og den seier, det er din og min, seier det. Den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen. Han er frikjent fra våre synder. Han er fullkommen og rettferdig. Det er din rettferdighet for Gud, det, og min. Det er det som er betydningen av Rombrevets 4. kapittel og 25. vers. Han blir et hen for våre overtredelser. Og vi er hen, det betyr gi som sonoffer for våre overtredelser. Og han blir oppreist til vår rettferdiggjørelse. Jesus har seiret. Han har seiret for meg. Han har seiret for deg. Ser du det? Det er din og min seier. Jesus vant, og jeg har vunnet. Døden oppslukt er til seier. Jesus, mørkets første band, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Du må vende deg med det, sier Luther, den preken. Og se på deg og Jesus som to. Nei, du må si som så. Jeg, det er Jesus. Og Jesus, det er meg. Ikke så forstått at det ikke skulle være to forskjellige, sier han. Men du skjønner det, han gikk så helt og fullt i mitt sted at jeg må si, se, Jesus, det er jo meg. Og jeg, det er jo Jesus. Vi har byttet plass med hverandre i dommen, og så får jeg lov å eie hele hans rettferdighet. Og det er sant når det står i et salmevers, det står også i vår sangbok, jeg ser mitt skyldebrev til korset, naglet blev, og så kommer det, og i din grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og hjemme. Ja, vi vil hjemme i dag, Remme. Du som tror på Jesus, kommer aldri til å møte dine synder igjen. Den som er utenom Jesus, han må svare regnskap for seg selv, slik som vi har talt om. Men den som tror på Jesus, møter aldri sin synd igjen. Du er fri. Synden er sonet, bøt er brøden, og død er døden. Død er døden som synden sål. Sål betyr soldatlønn. Merk deg, det står i Romerbrev 6. kapittel og 3. vers. Den lønn som synden gir, er døden. Det står egentlig sål, altså. Soldatlønn. Men det er like godt å oversette det bare som det er gjort. Den lønn som synden gir, er døden. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Merk deg at synden gir lønn. Synden gir oss etter fortjeneste. Og hvis du er utenom Jesus, da får du etter fortjeneste. Og da går det galt. Skulle du og jeg få etter fortjeneste, var ikke håp for oss. Men Guds nådegave er evig liv. Og nådegave betyr en gave som vi får uten å ha fortjent den. Vi har fortjent noe ganske annet. Men vi får Guds nådegave fordi Jesus har seiret. Dommen er fullbyrdet. Han har kjøpt oss fri. Og Jesus Kristus er rettferdiggjort fra alle de synder som han var tilregnet på vår skyld. Og den rettferdighet du ser i Jesus, er din og min rettferdighet. For igjen å sitere Luther, min rettferdighet overfor Gud er ikke et ubestemmelig noe, men en person. Ja, en person. Han er det jeg skulle ha vært, men ikke er. Som han har gjort det jeg skulle ha gjort, men ikke kan. Som det står i et salmevers jeg har sitert her et par ganger. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Min rettferdighet overfor Gud, det er han som står oppe av graven. Og fordi dette er et historisk faktum, så kan jeg stole på det. Jeg kan stole på det. For spørsmålet er ikke hva om jeg tror eller at jeg tror, men spørsmålet er, hvem tror jeg på? Og hva setter jeg min lit til? Og jeg tror på en virkelighet. Jeg tror på en levende frelser. Derfor, den som tror, har evig liv. Med det kommer jeg da til det andre. Og det blir også det siste jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Du må ikke tro at jeg med det har sagt alt som er å si om Jesu oppstandelse og langt ifra. Men det er jo ikke mer jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Vet du hva det betyr? Det betyder att den som tror på Jesus inte dör. Det betyder det. Hör nu vad Jesus säger. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, om han än dör, ska han dog leva. Och var den som lever och tror på mig, ska aldrig i evighet dö. Det säger Jesus. Vi kommer till att uppleva den legemliga död, hvis vi inte lever till Jesus kommer igen. Men det är ingen död det. Ikke for dem som tror. Da skilles vår person fra legeme. Men mitt jeg, min person, er ikke avhengig av mitt legeme. Det blir en befrielse det for oss som tror på Jesus, og blir skilt fra dette dødens legeme. Da Gud skapte menneske, han fortalte oss hva han gjorde da. Han dannet et legeme av jord. Og så blåste han livet sånn inn i det, står det, og mennesket ble en levende sjel, står det oversatt. Det betyr mennesket ble en person. Mennesket ble et jeg. Det var en nefesh. Det betyr altså et jeg. Min person er ikke avhengig av mitt legeme. Jeg er meg selv, og jeg er et jeg, også om jeg mister mitt legeme. Vi som tror på Jesus, om vi dør, så mister vi vårt legeme. Men vi dør ikke. Vi møter han som har seiret over døden for oss. Og kjære venner, de som tror på Jesus kommer ikke dødsrike. De kommer ikke en dvaletilstand. Det er en tilstand hvor vi ikke har legeme, mellom det vi forlater denne verden og inntil vi oppstandelsen, hvor vi får legemen igjen i herliggjort skikkelse. Det er sant. Men det er ingen dvaletilstand. Det heter om denne tilstand, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Det får vi fordi Jesus, han har seiret over døden. Det er ingen død for den som tror på Jesus. Det står et ord i salme 116. Det er midt i den, eller ja, omtrent midt i den store lovsangen der. Den som de sang like før Jesus og disiplene gikk over. Over ut til Oljeberget. Det står i salme 116 i vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det som Gud vurderer høyt, det må være verdifullt. Det som Gud anser som noe kostelig, det må være godt det. Har du tenkt på det? Gruer du deg for å dø? Ja, naturligvis gjør du det. Du kan ikke unngå det, for det ligger i vår natur. Det. Men hør nå. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. I Romerbrevets 14. kapittel det står det om vi lever for Herren. Om vi lever med den, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Vi snakker ofte om å leve for Jesus. Men jeg tror det er sjelden vi snakker om å dø for Jesus. Men det sier Guds ord. At vi som lever for Herren, vi dør også for Herren. Enten vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Og Jesus sa et underlig ord til Peter. Når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal begynne opp om deg og føde deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Vi har så merkverdige begreper om å ære Gud i mennesket. Og vi tror helst at det som ærer oss også ærer Gud. Og det er ikke så sikkert. Det så ikke ut å være stor ære i det å bli ført bort for å korsfeste som Peter ble. Det så helst ut som Gud ville hadde forlatt ham da. Nei du, han æret Gud. Vi må se dette i Guds ords lys. Og du kan da begripe det. Å møte han som har seiret over døden, det er ikke farlig det. Han som vi har sett satt vår lit til. Han som har frelst oss fra vår synd. Han som är hela vårt hopp, han som vårt hjärta är rättet på. Det blir en salig dag. Ja, det är rätt i Guds ord. Det står att vi ska trösta varandra med detta hoppet här. Borte från legeme, hjemme hos Herren. Och så vet vi, så ska vi få legeme igen i herliggjort skikkelse. Jesus är första gröden av det. Och det var någon som stod upp samtidigt med ham också, berättar skriften. Och det visste sig för många. Där Jesus var död. Men Jesus är uppstanden. Han uppenbarade sig för sina discipler. De kunde se naglemärkena. Och Thomas stack fingern i naglemärket. Och kände på sidan hans. Vi får våra härlighetslegemer. Och är det inte underligt att tänka på. Att i evigheten. I saligheten. Där Guds son står som en. Första födde bland många bröder är han den eneste som bär märke av vår synd. Det är naglemärkena som bevisar han har sonat den. Han har fridat oss från synden. Han har segrat. Döden kunde inte hålla han nej. Detta ska du ta emot idag. Och nu ska jag säga till dig som inte är en kristen. Detta är ditt, kära vän. Hör du det? Detta ska du sätta din lit till. Kunde det ske här? Att det jag har sagt som inte är mina ord, men Guds ord. Det börjar du att sätta din lit till. Går du ut av kuppelhallen som ett frälst människa idag? Vem du än är. Jesus. Han säger att Jesus, han har vunnit. Jag har segern funnit. Detta vill jag få vittna om så länge jag lever. Och detta vill jag vara med och bringa ut till jordens änder. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande som var, är och blir. En sann Gud, från evighet och till evighet, och höjlovet i evighet. Vi tackar dig för ditt ord idag, Herre. Så ber jag att du vill dra omsorg för det i våra hjärtan. Och att du också idag går in hos någon som inte till denna stund har trott på dig. Att du förlater lokal idag som en av dina troende. Så ber jag för den mission du har satt oss i. Att detta sägers budskap må komma till dem som inte har hört det. Kära Jesus. Vär med alla som är där ute. De är där för att förkynna att du lever. Amen.